Башта сөз бар екен, ве сөз Алланен бірлікте екен, ве сөзнің өзі Алла екен. О, башта Алланен бірлікте екен. Әр бір шей оның ярдымынен яратылған екен. Іч бір яратылған шей осыз яратылмаған екен. Онда омур бар екен, ве бу омур инсанларға ярық екен. Ярық қаранлықта парылдай, қаранлық исе ярықны қаплап оламаған. Күнлернің бірінде бір адам пейда олды. Оны Алла йоллаған еді, ады Яғядыр. Яғя адамларның эпсі оның ярдымынен иманға келсін деп, ярық аққында шаатлық етмеге келген еді. О, өзі ярық дегіл еді, амма ярық аққында шаатлық етмек ічін келді. Адамларның эпсіні ярықлатаджақ ақиқи ярық исе дүнияға келі ята еді. О, енді дүнияда бар еді, ве дүния оның ярдымынен яратылған олса да, дүния оны танымады. О, өзінкілеріне келді, ләкін өзінінкілері оны қабыл етмеді. Оны қабыл еткенлерге исе, адына иман еткенлерінің епсіне, о, Алланың евляды олмақ чаресіні берді. Олар не қарындан, не бедени істек ічін, не ақайының қарары ічін доғдылар. Ләкін олар Алладан доғды. Сөз жан тен олды, ве бізім арамызда яшап башлады. Біз оның шерефлі ішлеріні көрдік. Бабасының бірден бір олғанының шерефлі ішлеріні. О, яқшылыққа ве ақиқатқа толы еді. Яғя о аққында шаатлық еті ве қычырып айта еді. Менім артымдан келе ятқан менден бұйык, чүнки о менден әвел бар еді дей едім. Бұны мен бұ адам аққында айттым. Оның ачық қолылығындан біз әпіміз яқшы бақшышлар бір-бірі артындан алдық. Чүнки Алла өз қануны Мусанен берген еді, әйілігіні ве ақиқатыны исе Иса Месихнен ачып көстерді.